vanevropskim državama i njihovim prvim ustavima, kao što su Kanada i njen ustav od 1867. Japan i njegov ustav od 1889. Australija i njen ustav od 1900. Kina i njen ustav od 1911. itd. Velika Britanija je ustavni specifikum jer ni do danas nije donela i dobila formalni i kodifikovani ustav, pa tako primenjuje brojne zakone i druge akte koji regulišu ustavnu materiju. Druga situacija u kojoj se donose prvi ustavi se odnosi na novoformirane države, kao što su SAD koje su dobile prvi i jedini ustav 1787. ili Belgija koja je dobila svoj prvi ustav 1831. ali i neke druge države, pre svega afričke, azijske i latinoameričke. Donošenje ustava u ovim novoformiranim državama ima svoje specifičnosti uslovljene momentom njihovog donošenja, društvenim snagama koje ga donose kao i ustavima koji im služe kao uzor. Same države mogu da nastanu na različite načine, mada to nije od uticaja na donošenje njihovih prvih ustava. Mnogo je češća pojava da se donose ustavi u državama koje su već imale svoje ustave, pa tako i svoj prvi ustav, i zato može da se kaže da su retke države koje posle prvog ustava nisu donosile nove ustave. Istina, i tu ima razlika, jer neke države ređe, a neke češće donose te nove ustave, u zavisnosti od dinamičnosti društvenih promjena u njima. Francuska je dobar primjer zemlje koja je za zadnjih 200 godina promenila čak 16 ustava, ali tu ne zaostaje mnogo ni Jugoslavija u kojoj je od 1921. do 1992. doneto 8 ustava i više desetina amandmana. Ovi procesi su karakteristični i za neke vanevropske, posebno latinoameričke države kao Brazil, Venecuelu i SL u kojima je za proteklih 150 godina doneto više od 20 ustava. Ovi novi ustavi se donose u brojim i različitim situacijama koje također mogu da se svrstaju u dve posebne grupe, a prva je kada se novi ustav donosi umjesto starog i to kao posljedica nasilnog kidanja ustavnog kontinuiteta. Ova situacija je karakteristična za revolucionarnu epohu u kojoj se korenito menjaju društveno-ekonomski i politički odnosi i ruši postojeći, prevaziđeni i uvodi novi napredniji društveni i državni poredak. Mnogo je bolja i prihvatljivija druga istorijska situacija u kojoj se donose novi ustavi i to mirnim putem, bez nasilja ili uticaja spoljnih faktora. Tu se ustavi donose saglasno postojećem ustavu i u ovom slučaju na donošenje novog ustava utiču neke objektivne okolnosti, sazreli uslovi da se menjaju odredbe postojećeg ustava i ustavno uređenje postavi na novoj i bitno drugačijoj osnovi.